You're with SBS Radio.
سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس كمتي كنكاتاتولو زقننا بفلايد مابزي كلتا سلسة معلتات هاوس اوف فيدريشن وكابيت مخرى فيدريشن ايتيوبيا حادي هزوط اخيبا تاوي عنيرو نايمو داتا عامد كدم فاقو من زلا ورحمالتي على الثلاثة نحاسي ابقو نايح واحد ابالات نايتي فيدريشن كمزي ساتوف وافليتو مهنياتو اقديمو تيكستايك وهابنا لو تاجندا تبهيلو كيت وهاب مسترفه اين خيدينا تبهيلو مو داتا زو تصو ساني نيرو تمالي نسدما تي ابي تيغراي زغبر مريجا حقاونت كم زي يقولون تقبالنت كم زي يقولون يو مغلصو تيو سلازي نزي كونتات ابغمت اتينا انتاي كمت مخنياتو ازي اواطاري كونتات كم زور لينا نري بفلاي امنغو كلل تيغراي መንግስት ክልል ትግራይን ኮሞን ፌደራል መንግስት ናይ ኢትዮጵያን ማለት እዩ ስለዚህ በአሃ ምሳይ ነዚ ኹነታት ክገልጹ ለይ ወይ ከዓ ክትንትኑልና ተቐሪቦም ዘለዉ ዶክተር መብራህቱ ገብረ ካብዚ ካብ መልበን ከምኡውን ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብዚኦም ክልቲኦም ዶክተር መብራህቱ ካብ መልበን ዩኒቨርሲቲ እዩ ዶክተር ኣማኒኤል ድማ ካብ ዲከን ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ እታ ናብቲ ኩነታት ክንከይድ ዶክተር መብራህቱ ከመይ ኸ ትሪኦ ነዚ ኩነታት ባሓ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ቁርብ ነጥቢ ብነጥቢ ምንቲ ክንዛረበለን ብኣኻ ክጅምር ሞ እቲ ፌደሬሽን ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ኣውፅዎ ዘሎ መግለፅን እንታይ ይመስል መንግስቲ ትግራይ ከ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህበሉ እዩ ትፅቢትካ?
እሺ ቀኒለይ በየነ ዕድመ ስለ ዝገበርካለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ከምቲ እናተዓዘብናዮ ዝመፃና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ካብ ግዘ ናብ ግዘ እናነሃረ ኣብ መንጎ እቲ ፌደራል መንግስትን ኣብ መንጎ ህወሓት ዝመርሖ ናይ ትግራይ መንግስትን ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ክውን ዓሚ እናላሓለሐ ናብ ቅርሕንቲ ኢሉ እውን ናብ ዳርጋ ናብ ምፍጣጥ ዝመስል ነገር ዝበፅሐሉ ደረጃ እዩ እኒዮ ካብቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት ዝመፅ ዘሎ ትንኮሳ ዝመስል ነገር ሰሚዒና የና ማለት እዩ እቲ ብፌደሬሽን ምክር ቤት ዝተዋሃወ ውሳነ ንትግራይ ንድሕሪት ክጎታ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱም እቲ ዝግበር ዘሎ መረፃ ናይ ህወሓት መረፃ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ትግራይ መረፃ እዩ መሰል ዓርሰ ውሳነ ክበሃል ከሎ ናይ ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ መሰል እምበር ህወሓት ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝገብር ነገር ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት እዚ እዩ እቲ ዝተፀበናዮ ውሳነ በርግጥ ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ቅድም ኢሉ እውን ባዕሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ ትግራይ መረፃ ተካይድ እንተኮይና ሕጋዊ ስጉም ትክወስድ እየ ኢሉ ኣብ ቤት ሚድያ ዝተዛረበሉ ኣጋጣሚ ነይሩ ፅንሕ ኢሉ እውን እቲ ናይ ፌደሬሽን ምክር ቤት ኣፈ ጉባኤ ብተመሳሳሊ ትግራይ መረፃ ተካይድ ኮይና ስጉም ትክንወስድ ኢና የሉ ነይሩ ማለት እዩ እናታ እዩ ዘርእየካ ሕዚ እቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ጉዳይ ዘይኮነ ሕዚ ሞር ናብ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘሎ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ባዕልቶም
ፅቡቅ ድሓን እሞ ሕጂ እቲ ውሳነ ተወሲኑ ኣሎ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ድማ ብህዝቢ ትግራይ ይኹን ብክልል መንግስቲ ብክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ትፅቢት ዝተገብረሉ ነገር እዩ ሓድሽ ከም ዘይኮነ ኢካ ክትገልፀለይ ፈቲንካል ዘለካ እሞ ነቲ ዝፀንሐ ስርዓት እውን ናይ ምፍራስ ኣጋውላ ከም ዘለዎ ኢኻ ከተብርህ ክኢልካ ራይ ካብዚ ተበጊስና ዶክተር ኣማኒኤል ምናልባት ናትካ ንባብ እንታይ እዩ ኣብዚ ማለሲ እቲ ረፅምስ ብኸመይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከምቲ ክገልፆ ዝፀንሐ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እንዳ ማዕበለ ዝኸይድ ዝፀንሐ ብዚ ክልተ ዓመት እቲ ኩነታት ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚስ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኢና ተበፂሑ ዘሎ ማለት እዩ ካብዛ ክስታይ ተበጊስካ ካብዛ ትማል ዝተገብረት ኣኺባን ናይ ህወሓት ግብረ መልስን ወሲድካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሙቭ ወይ ከዓ እቲ ንጥፈታት ብክልቲኦም ዝግበር ዘሎ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብዚ ደረጃ ዝበፂሕና ዘሎና
ሕራይ በየነ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ምስ ትግራይ ዝተተሓዘ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ኣይ ድርዳእ ካብዚ ከምዚ መብራት እውን ዝበሎ ናይ ዝሓለፈ ናይ ክልተ ዓመታት ልዕሊ ክልተ ዓመታት ሳልሳይ ዓመቱ ሒዙ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ፖለቲካዊ ለውጢ ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ክረአ ናይ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይ ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ መንግስቲ ማለት እዩ ኣብ መንጎኦም ዝተላዓለ ፖለቲካዊ ረፅሚ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ጥርዝስ እቲ ዝለዓለ ጥርዝስ ኣብየና ይኸውን ኢልካ ዋላ ኣብዚ ደረጃ ክበፅሑ ይኽእል እዩ ኢልካ ኣብ ዘይተሓስቦ ኩነታት በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ እንታይ ካብዚ ክርዳእ ክኢለ ዘለኹ በቢግዜኡ ነፍሲ ወከፎም ክልቲኦም ነናቶም ሙቭስ ክወስዱ ፀኒሖም እቲ ሓደ ነቲሓደ ኤስካሌት እንዳገበረ ክመፅእ ፀኒሑ ማለት እዩ። ካብ መጀመርያ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ስጉምቲ ምስ ወሰደ ንሱ ድማ ከምዚ ናብ ዩኒታሪ ዝመስል ስቴት ወይ ድማ መንግስቲ ናይ ምምስራት ገፁ ኣጋውላ ክመፆ ምስ ፀንሐ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ጋርድያን ኦፍ ዘ ኮንስቲቱሽን ናይቲ ናይ ብሔራዊ መሰረት ዘለዎ ኮንስቲቱሽን ጋርድያን ወይ ድማ ዋሕስ ከም ዝኾነ ርእሱ ከርኢ ክኢሉ ኣሎ። ክሳዕ ዚ እዋን እዚ ኮንስቲቱሽን ይተሓሎ ወይ ድማ እቲ ሕገ መንግስቲ ይከበር ዝብል ዘረባታት ወይ ድማ መግለፂታትን መርገፂታትን ከውፅእ ፀኒሑ እስካብ ሕጂ ማለት እዩ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሸነኽ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ዝብል ቃል ብዙሕ ክበሃል ኣይፀንሐን። ኣብዚ ቀረባ እዋን ግና ኮንስቲቱሽን ይጣሓስ ኣሎ ዝብል ከዓ ክምዕብል ጀሚሩ ማለት እዩ። እዚ ዳሕራይ ካብ ብፍላይ ካብ ማዓሲና እዚ ንሪኦ ካብ ምእሳር ናይ በዓል ጀዋር መሓመድ፣ በቀለ ገርባ፣ ካልኦት ናይ መራሕቲ ናይ ዝተፈላለያ ተቃዋሚ ሰልፍታት ዝበሃላ ናቶም ክእሰሩ ምስ ጀመሩ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ከኽብር እየ ተላዓለ ዘለኹ ክብል ጀሚሩ ካብ ሽዑ ኢና ዳርጋ ናይ ኮንስቲቱሽን ወይ ድማ ቅዋም ዝብል ሓሳብ ብማእከላይ መንግስቲ ክመፅእ ክንሪኦ ፀኒሕና ማለት እዩ። ድሓር ድማ ምስዚ ምርጫ ናይ ክልል ትግራይ ድማ እቲ ምርጫ ከካየድ ምስ ወሰነ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ እቲ ምርጫ ክናዋሕ ብትርጉም ናይ ኮንስቲቱሽን ብምምፃእ እቲ ምርጫ ክናዋሕ ምስ ወሰነ እዚ እቲ ረፅሚ ኣብ መንጎ እቲ ክልል ትግራይን ኣብ መንጎ እቲ ፌደራላዊ መንግስትን ናብ ሓደ ኮንፍሮንቴሽን መፅ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ከምዚ ብሪንክማንሽፕ ትብልዎ ከምዚ እቲ ሓደ ናቲ ሓደ ሙቭ ክወስድ ሞን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ሙቭ ክወስድ ሽዑ ናብ ጥርዚ መን ደየበ መን ቀዲሙ ደየበ እሞ ኣየናይ ፖለቲካዊ ዓወት ኣመዝገበ ናብ ዝበስል ቁርቁስ ኢና ክኸይድ ንዕዘቦ ዘለና ማለት ዘለና እንታይ ደኣኒ እቲ ሓደ ይወስድ ሽዑ ኣብዚ ደረጃ በፂሕና። ሕጂ እቲ ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ጥርዚ በፂሑ ኣሎ። ኣብዛ እዘን ቀረባ መዓልትታት ድማ ምርጫ ክካየድ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ። ሽዑ እቲ ምርጫ ምስ ተካየደ እንታይ እዩ እቲ ስጉምቲ ክውሰድ? ገና እዞም እቲ መግለፂ ምንም ኣይብርሃልናን። ጥራይ ዘይሕጋዊ እዩ፣ ቅቡል ኣይኮነን፣ እቲ ምርጫ ከምዘይተካየደ እዩ ዝቁፀር ዝብል መግለፂ እዮም ኣሕሊፎም ዘለው። ዓንተ ወይ ድማ ሰምዕ ነረ ብቁንጭላ ኣቢሎም ኢሳት ድማ ምስ ናይ ክልል ትግራይ ናይ እቲ ኮሚሽን ቢሮ ናይ ኮሚኒኬሽን ማለት እዩ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ምስ ቃለ መጠየቅ ገይሮም ኣለው። ነቲ ፌደራል መንግስቲ ዝሃቦ መግለፂ ውድቂ ገይሮም ወይ ድማ ኣብ እንታሽ ገይራቶ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ደርእየና ዘሎ እቲ ብሪንክማንሽፕ ይቅፅል ኣሎ። ድሓር ትፍሕፍሓ ፖለቲካዊ ወጥሪ ክቅፅል እዩ። ድሕሪ ምርጫ እውን እንታይ ከምዝስዕብ ምንም ነገር ክንፈልጥ ኣይንክእል ኢና። እንታይ ክጋጥም እዩ፣ እንታይ ክኽሰት እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ እዩ ብዙሕ ሰብ እንታይ ፈሪሑ ዘሎ ናብ ኩናት ገፁ ዶ ይምዕብል ይኸውን ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ
ናብ ኩናት ይምዕብል ዶ እስከ ካብኣ ንበገስ ዶክተር መብራህቱ ማለት ስጋኣት እሱ እንዲ ኩሉ ግዜ እሶም እንታይ ዝብሉ ዘሎ ብፍላይ ሕወሓት ወይ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቅድሚ እዛ ኣኼባ ምግባራ ዝኾነ ይኹን ኣንፃር እዚ ዝግበር ምርጫ ዝውሰድ መግለፂ ካብቲ ፌደሬሽን ማለት እዩ ልክዕ ኩናት ከም ምእዋጅ እዩ ዝብል ጠቂሱ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ እዚ ኣንፃሩ እዩ ኣውፅኢ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ማለት እዩ ኣንፃር እቲ ምርጫ ከምዘይከውን ቅቡልነት ከምዘይብሉ ኢሉ እዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ሕወሓት ናብ ኩናት ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ከመይ እዩ ክስዕብ ሕጂ? ምክንያቱ ተቐባልነት የብሉን እቲ ዝኩሉ ዝተገብረ እውን ኣስታት 3 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ዝሳተፈሉ ዘሎ ምርጫ ከም ውዱቅ ገይሩ እንድሕራር ርእይዎ እንታይ ክስዕብ ኢልካ ትግምት?
እርግጠኛ ኮይንካ ክትዛረቦ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ማለት ድሕሪ መረፃ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ናይ ብልፅግና ፓርቲ ወይ ከዓ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ዝብል ነገር ያብ ስዑልካ ብግምት እንተዘይኮይኑ እርግጠኛ ኮይንካ ኣዝዩ ክትብለ ይትኽእል ግን እቲ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ናህሪ ወይ ድማ ምዕባለታት ካብኡ ተበጊስካ ግን ስጋኣታት ክትዛረብ ትኽእል ወይ ድማ ክትትንብ ትኽእል ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዘይገብሮ ፃዕሪ የለን ኢለ የዛ ምናነ ካብ መጀመርያ እውን ጀሚሩ ናይ ስልጣኑ ሶሊድት ኮንስት ምግባር ዝተፈላለዩ ኢሕገ መንግስታዊ ዝኾኑ ወይ ድማ ኢሰብኣዊ እውን ዝኾኑ ነገራት እናፈፀመ መፅ እዩ ማለት እዩ ካብ ቅልፀናታት ክትጅምር ትኽእል ሰባት ብማንነቶም ምጥቃዕ ምእሳር እና እቲ ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ድሞይን ሙሉእ ንሙሉእ በቲ ናይ ኣሃዳዊ ስፕሪት ዘለዎ ሰብ ንክኽበር ብምግባር እዚኦም እዚኦም ናይ ምንታይ ኢንዲኬተራት እዮም እንተልካኒ ወይ ከዓ ጠቆምቲ እዮም እንተልካኒ ሲምፕሊ እቲ ስልጣን ኮንሶሊዴት ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ዘመላኽተካ ስለዚ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ኩሉ ዓይነት ሜዠር ክውሰድ ከም ዝኽእል ግልፂ እዩ ብኣብይ ወገን ዘሎ ማለት እዩ ጥራሕ ዓቕሚ ወይ ድማ ክፍተት ይርከብ ብትግራይ ወገን ዘሎ ታ እይተልካኒ ኣነ ብጣዕሚ እርግጠኛ ኮይነ ክዛረብ ዝኽእል እቲ ናይ መረፃ ጉዳይ ወይ ድማ እቲ ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ጉዳይ ናብ ሕቶ ወይ ድማ ናብ ድርድር ዝቐርብ ጉዳይ ኣይኮነን ንኣብነት ንዓየ ከም ዜጋ እኳ ተሓቲትካንስ ናብ ድርድር ዝቐርብ ጉዳይ ኣይኮነን ምክንያቱም ብዙሕ ዋጋ ተኸፊልዎ እዩ ብደም ዝመፀ እውን እዩ ሕገ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ መሰል ዓርሰ ውሳነ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ስካብ ሴሴሽን ትብሎ ማለት እዩ
ኣብናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብኡ ከለካ ክትምልሰለይ ምናልባት ኣብዚ ሕቶ ናይ ወልቃይት ናይ ራያ ገለ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ከም ምክንያት እውን ዘቕረቦ ካብኡ ዝተወከሉ ሰባት ማለት ምርጫሲ ኣይግብኡን እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ እዚ ቦታታት እዚ ድማ ማለት እዩ ከም ሓደ ምክንያት ተቆፂሩ ናብ ኩናት ኣይመርሕ እዶ ንኣብነት ክልል ኣምሓራ ምክንያቱ እዚ ግዜ ኣተይ ስለዘብሎ ዘሎ ስኒ ኣብኡ ሕጂ እቲ ኩነታት ከተርእን ምክንያቱ ከቢድ ነገር እዩ ትግራይ በይና ትውስኖ ነገራት እውን ኣይኮኑን ኣብ ገሊኡ ኣብቲ ውሽጣ ዘለዉ ክልላት ማለት ቦታታት ኣለዉ ከም ራያ ከም ወልቃይት ማለት ብክልል ኣምሓራ ክለይም ዝግበር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ምርጫ ክግበር እውን ኣይፍቀድ ኣይንፍቅድን ኢና ክብሉ እውን ይኽእሉ እዮም ስለዚ በዚ ዝተሰአስ ናብ ኩናት ክምራሕ ክእል እዩ ስለዚ ትግራይ ክሳብ ክንደያ ነዚ ክትፃወሮ ማለት እዩ
ኣነ ማለት ናብይ ክመፀል ክሓሲበ ነረ ታኣዩ ንሱ መጀመርያ እቲ ናይ መረፃ ጉዳይ ማለት ብሰላማዊ መንገዲ ንክጠናቀቅ ኩላትና ባህግ ኣለና ይኹን ዳኣ እምበር እዚ መረፃ እዚ ንምትዕንቃፍ ዝመፅእ ማንኛውም ሓይሊ ውሽጣዊ ይኹን ግዳማዊ ሓይሊ ኣብ መንግስቲ ትግራይ ንምምካት ኩሉ ዓይነት ምድላው ገይሩ ከም ዘሎ እዚ ክፍለጥ ክኽእል ኣሎ መረፃ እውን እዩ ዝካየድ ኣሎ ንማንኛውም ዓይነት ተፃወታት እውን ንምምካት ድልውነት ወዲ እዩ ነገር ግን እንታይ እዮም እቶም ተፃወታት እንታይ ከይ ክመፅእ ዝኽእል ዝብል ነገር ግን ንኣብነት ብፌደራል መንግስቲ ክላዓሉ ዝኽእሉ ነጥብታት ሓደ እቲ በተለይ ብናይ ወልቃይት ኣስመላሽ ኮሚቴ ወይ ድማ እዞም ናይ ኣብ ትግራይ ኣከባቢ ኣይተወከሉ ወይ ከዓ ኣይተሳተፉን ዝብልዎም ፓርቲታት ኣለዉ ንኣብነት ከም ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ከም ራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝበሃሉ ማለት እዩ እዚኣቶም ከም ሓደ ናይ መታለሊ ወይ ድማ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ምክንያት ገይሩ ወይ ከዓ ኣብዘን ከባቢታት እዚኣተን ኣብዘን ሰንሲቲቭ ዝበሃሉ ቦታታት ዝተወሰነ ዕግርግር ክላዓል ሞ ብኡ ምክንያት ጌይርካ እቲ ናይ ኩናት ዝመስል ነገር ናይ ምጅማር ዓይነት ምልክታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ብትግራይ ወገን ክግበሩ ዝግብኦም ስኩምትታት ሓደ እዞም ኣብቲ ከባቢ እዚ እዙይ ዝበሃል ናይ ማንነት ሕቶ ዘለዎ ማሕበረሰብ የለን ተባሂሉ እዩ ዝእመን ማለት እቶም ዘለዉ እውን ኮነልካ ንፖለቲካ መሳርሒ ተባሂሎም ዝተጣየሹ ኮሚቴታት እዮም ዘለዉ ንኣብነት እዚ ናይ ወልቃይት ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝበሃል ሕጋዊ ዝኾነ ውክልና ወይ ድማ ሕብረተሰባዊ መሰረት እውን ዘለዎ ኣይኮነን እዞም ፓርቲታት እዚኣቶም ውን ንበዓል ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝመርሕዎም ፓርቲታት እዮም ንበዓል ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝበሃሉ ንበዓል ራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝበሃሉ እውን ማዓዝ ከም ዝተጣየሹ እውን ኣይንፈልጦም እዙ ዝበሃል ናይ ማሕበረሰብ ውክልና እውን ዘለዎም ኣይኮኑን ስለዚህ ከመክንያት ኮን ይሁን ይዮም ናይ ፌደራል መንግስት ሲቲ ዘሎ ናይ ውሽጡ ባህጊ ወይ ድማ ድልየት ኣድንግራይ ኢምፖስ ዝገብሮ ዝሓሰቦ ስርዓት ንክገብር ከም መሳርሒ ክጥቀመሎም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ በተለይ ምዞም ጫፍ ዘለዎ ከባቢታት ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ክነስምረሉ ዝግበአና ነገር ትግራይ ኣብ ሰዓት እዙይ ብመረፃ ወይ ድማ ብመስር ዓርሰ ውሳነ ክትደራደር ኣይትኽእል መረፃ ክተካይድ እያ ካልኣይ ነገር ከዓ እዚ መረፃ እዚ ንምትንቃፍ ዝመፅእ ሓይሊ እውን ናይ ምምካት ሙሉ ንሙሉ ድልውነት ኣገይራላ ማለት እዩ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ኣራይ ሕጋዊ መሰረት ክኸውን ይኽእል ዶ እዚ ወይ ሌጋል ግራውንድ ክኾኑ ይኽእል ዶ ንፌደራል መንግስቲ ንማለት እቲ ናይ ወልቃይት ናይ ራያ ገለ ዝበሃል ሕቶታት ማለት እዩ ሕጋዊ ይኮነን ኣብዚ ክሳተፍ የብሉን ምክንያቱ ብካልእ ኣካል ክሌም ስለ ዝግበር ዘሎ ናህና እዩ ይበሃል ስለ ዘሎ ማለት እዩ ዘየገድስቲ ሰብ ኣብኡ ዘሎ ይብዛሕ ይውሓድ እቲ መሬት ግዛኣታት ግን ምስ ትግራይ ክኸውን ዘይግብኦ እዩ ተባሂሉ ክዝረበሉ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ከም ምክንያት ክቁፀር ይኽእል ዶ ማለት ንዘይሕጋውነት ምግባር ማለት እዩ ነቲ ናይ ትግራይ ምርጫ
ወይ ኣነ እኳ ብከመይ ካብዚ ኮይነ ክሪኦ ድፍትን እንታይ እዩ ኣብ ዝኾነ ዓዲ እንድሕዳሪኢካ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ሕቶታት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ኣብ ውሽጣ ሓንቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ጉዳይ ኣብ ውሽጣ ዝተፈላለየ ምዕዝምዛማትን ዘይምዕጋብን ወይ ድማ ክሌምስ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ከምዚአ ናይ ኤክስክሉዥን ናይ ሚስሪፕሬዘንቴሽን ወይ ከዓ ዲስኤንፍራንቻይዝመንት ዝብልዎ እዚ ኣይተኻተትና ናይ ዴሞክራሲያዊ መሰልና ኣይተሓለውን ገለ ዝበሃል ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኮሚታት ክልዓል ንርኢ ኢና እዚ ኣብቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነግሩና ባዕሎም እቶም ናይ ሕገ መንግስቲ ተንተንቲ ማለት እዩ ሓንቲ እንታይ ኣደላ ነቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ጣልቃ ንክኣቱ ኣብ ክልላት እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዩ እንድሕር ድኣኒ ፐርሰኪትድ ኮይኖም ገለገለ ወገናት ብምክንያት ዓሌቶም ድ ምክንያት ዝተፈላለየ ናቶም ኣትሪቢትስ እንድሕር ድኣኒ ፐርሰኪሽን ኣጋጢምዎም እሞ ድማ እቲ ክልላዊ መንግስቲ ከዓኒ ነዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሕ ዓቕሚ እንድሕር ድኣ ዘይብሉ ጣልቃ ክኣቱ ይኽእል እዩ ገለ ዝበሃል ኣሎ ግን ኣብዚ ነገር እዚ ግን ፈፂምካ ምስቲ ብትሓዝ ኮይኑ ኣየ ይሪኦን ኣለኹ እንታይ እዩ ክሌምስ ኣሎ ኤንካውንተር ክሌምስ ካ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ማለት እዩ ስለዚ ብቐጥታ እዚ ናብ ኩናት የምርሕ እዩ ዝብል ኣንፈት ብደረጃ ፌደራላዊ መንግስቲ ማለት እዩ ኩናት ክውላዕ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት የብለይን እንተ እቲ ኣብ መንጎ ክልላት ግና ኣብ መንጎ ክልተኤን ክልላት ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ግን ብዝኾነ ይኹን ጉዳይ ኩናት ክላዓል ትኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ ካብ መጀመርያ ነይሩ ስጋዕ ሕጂ ከ ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ድሕሪ እዚ ፖለቲካዊ ልውጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ማለት እዩ እንታይ ግን ኣሎ ካልእ ክንዝንግዖ ዘይብልና ክሳዕ ሕጂ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኩናት ክእውጀ ዝብል ነገር ክሊርሊ ኣርቲኩሌት ኣይገበረን ክሊርሊ ኣይገለፀን ኣሎ ዋላ ኣብዛ ናይ መግለፂ ናይዛ ሕጂ ዋላ እንድሕር ዳርኢና እንታይ እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ፖለቲካዊት መውፅኢ ካብ ኩናት ንዘይምእዋጅ ፖለቲካዊ መውፅኢ ዝኾነት ኣንፈት ኣርእዩ ኣሎ ንሳ ከዓ እንታይ ኢላ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለና ክብሪ ዝተላዓለ ዝኾነ ጉጅለታት ዝኾኑ ወገናት ወይ ኣካላት ወይ ጉጅለታት ብዝገብርዎ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ነቲ ህዝቢ ክንሃሲ ስለዘይንደሊ ነዚ ነገር እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ንምእላይ ዝከኣለና ክንፅዕር ኢና ኢሉ እቲ መግለፂኹም እዩ ዝብል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እውጅ ዝኾነ ናይ ኩናት እንታሽሙ ቃል ኣይንርእን ኢና ዘለና ግን ከዓ ብኣንፃሩ ከዓኒ ክልል ትግራይ ከዓኒ ዝወሰዶ ዘምፅኦ መግለፂ ድማ ኣቐዲሙ ዝነገሮ ድማ ዝኾነ ይኹን ነዚ ንምርጫ ንምትዕንቃፍ ዝግበር ዝኾነ ይኹን መግለፂ ከምኡ ኣዋጅ ኩናት ኢና ንሪኦ ዝብል ተባሂሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ እቲ ረፅሚ ካብ ፖለቲካዊ ረፅሚ ዝሓልፍ ከም ዘይኮነ ኢና ከነስተብል ንኽእል ክንግምግም ንኽእል ማለት እዩ ፖለቲካዊ ረፅሚ ግና ስጋዕ ጥርዚ ክበፅሕ እዩ ማለት እዩ ክልቲኦም ወገናት ፖለቲካዊ ዓወዳት ንምጭባጥ ፖለቲካል ፖይንትስ ስኮር ንምግባር ኩሉ ዝከኣሎም ክፅዕሩ እዮም ማለት እዩ
ክቅፅሉ እዮም ክቅፅሉ ናይ መወዳእታ ምናልባት ሰዓትና ውንትኸይ ስለዘላ ዶክተር መብራህቱ ኣብዚኣ ሰላማዊ ብሰላማዊ ነገር ክፍታሕ ይኽእል ድሕፅር ኣቢልካ እንተዘይኮይኑ ትግራይ እንታይ ምርጫ ክትገብር እያ ብድሕሪ እንታይ ክመፅእ ማለት እዩ ኣይ ኣፍልጦ ኣይህቦን እቲ መንግስቲ ፌደራል ማለት እዩ ድሕሪ ኣፍልጦ ዘይቦውን ናይ ባጀት ሕቶን ገለንገለን እውን ክመፅ እዩ ምክንያቱ ንዘይፈልጦ መንግስቲ ባጀት ክምድብ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ኣብያ ክትመፅእ ማለት እዩ ናብታ ቁጠባ ማሕንቆ እያ ክትመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ምግንፃል ድዩ ክመፅእ እንታይ ክመፅእ
ብትግራይ ወገን ኣነ ዝዕዘቦ ነገር እንታይ እዩ ከም መጠን ዘይጋ ትግራይ ማለት ህወሓት ዝመርሑ ናይ ትግራይ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኩናት ናይ ባህጊ የብሉ ምክንያቱም ህዝቢ ትግራይ ብዘመናት ናይ ጥቕርነት ናይ ኩናት ትርጉም እናተረድኦ ብዙሕ መስዋዕትነት እውን እናካፈለ መፅ እዩ ማለት እዩ እና ኩሉ ዓይነት ዘይምርድዳ እንታሃልዩ ክፍታሕ ዝኽእል ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘሎ እየ ዝፈልጥ ብህወሓት ወገን ማለት እዩ እታ ሓንቲ ዘላ ጠንከራ ቅዋም እንታይ እያ ኣብ ልዕሊ ናይ ግዛኣታዊ ሓድነትና ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ማንም ዓይነት ናይ ጦር ስጉምቲ ወይ ከዓ ናይ ኩናት ስጉምትታት ወይ ከዓ ሽርሕታት እንተተጀሚሮም ግን ዓፀፋዊ ዝኮነ መልሲ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ያው ብተደጋገም ርኢና ኢና ማለት እዩ ወናብቲ መግለፂ እውን ርኢና ኢና ብተግባር እውን ዘርእየካ ነገር እዙ እዩ ስለዚ ኣነ ትግራይ እቲ ናይ ምድርዳር ኣጀንዳ ያው ቀዳማ ኣጀንዳ ገይራ ክትወስድ ከም ትኽእል ምንም ናብ ጥርጥር ዘእቲ ነገር ኣይኮነን ነገር ግን እቲ ናይ ኩናት ኣዋጅ ሞር ፕሮሞት ዝገብሮ ዘሎ ግን እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሓይሊ እዩ ስለዚ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዝኮነት ክፍተት ተተፈጢራ ኣብ ትግራይ ዘሎ ገዛ ውድብ ህወሓት ንምጥቃዕ ኢሉ እውን ህዝቢ ትግራይ ንጉስ እኳን ተባሂሉ ኩሉ ዓይነት መመረፂ ክውሰድ ከምዝኽእል ምግማት ይከኣል እዩ ንዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ብትግራይ ወገን እንታይ ዓይነት ክፅም ከምዝኽእል ያው ኩላትና ንግምቶ ነገር እዩ ያው ብግልፂ እውን ተዘሪኡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ መረፃታይ ክፍጠር እዩ ዝብል ነገር ያው ኣነ ከም ባህጊ ውሽ ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ ያው ኣብ ትግራይ ሕጋዊ ዝኮነ መንግስቲ እስተብሊሽ ክግበር እዩ ናይ ምምራፅ መሰል ናይ ዜጋ መሰል እውን ክግበር እዩ ብድሕሪኡ ምስ ኣብይ ወይ ድማ ምስ ብልፅግና ዘሎ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ወይ ድማ እዚ ባርገይኒንግ እናወሰኪ መፅኡ ኣብይ እውን ብቐሊሉ ኢዱ ክበሉ ዝኽእል ክብል ከለኩ እንታይ እዩ እቲ ናይ ድርድር መድረኽ ኦፕን ገይሩ ምስ ህወሓት ክደራደረሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ እንተሪኢካዮ እቲ ፕሮግረስ ካብ ዝሓደፈ 2 ዓመት ጀሚሩ ስካብ ሕዚ ሞር እቲ ናይ ፖለቲካል ፖይንት ዳርጋ ብህወሓት ወገን እናዓብለለ ይመፅእ ከም ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ፅልዋ እውን ብህወሓት ወገን እናበርትዐ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዘመላክተካ ምክንያቱም ቶም መግለፂ ኢና እንተሪኢካዮ
ክልተ ቃላትኒ ናይ መወዳእታ ዶክተር ኣማኒኤል ተለትካ ክልተ ቃላትኒ
ኣነ ብወገነይ እንታይ ድብል እዚ ክልቲኦም ሓይልታት ኣብዚ ብፍላይ ድሕሪ መስከረም ብድሕሪ ምርጫ ናይ ክልል ትግራይን መን እቲ ሕጋዊ ኮይኑ ይቀፀለ ክልል ትግራይ ምርጫ ብምክያድ ሕጋውነት ለቢስና ኢና ስለዚ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ዘይሕጋዊ ክብል ከሎ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ንክልል ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ምርጫ ዘይሕጋዊ እዩ ብምባል ስለዚ ዘይሕጋውነት የልብሰሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ክልቲኦም እዮም ብካሰሱ ዘለዎ ኣየናዩ ሕጋዊ ኣየናዩ ሕጋዊ ሌጅትማሲ መን እዩ ዘለዎ ጋቨር ንክገብር ንክመርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ስርዓታት ንክቐፅል ዝኽእል ሲ መን እዩ ሕጋዊ ስልጣን ሕጋዊ ባይታን ዘለዎ ዝብል ክርክር እዩ ናብኡ እዩ ገፂ እዩ ዝምዕብል ዘሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ኮይኑ ርዳእኒ ቀልጢፎም ህፁፅ ዝኮነ ኣኼባ ምፅዋዖም እውን ኣብ ትግራይ ዝግበር ምርጫ ኢሌጂትሜት እዩ ዝብል ሓደ ጀስቲፋይ ዝገብር ሕጋዊ ዝኮነ መግለፂ ንምውፃእ እቲ ዕላማ ተካይዱ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እዚ እቲ ምትንኳስ እቲ ክልቲኦም ዘሎ ምቅርቃስ ክቅፅል እዩ ዝብል እቲ ምቅፃሉ ግን ኣነ ናብ ህፁፅ እውጅ ኩናት ዘምርሕ ኣይመስለንን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ንዝቅፅል ዓመት እውን ገና ክንፅበ ኢና ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ብከመይ ከም ዝዛዘም ድማ ማንም ክፈልጦ ዝኽእል ኣይኮነን ማለት እዩ
ራይ ይቀኒለይ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ከምኡውን ዶክተር መብራህቱ ገብረ ማርያም ንዝሃብኩምኒ ብዛዕባ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ የመስግነኩም ኣብ ቀፃል እውን እንዳተኸታተልና ማለትናትኩም ርእቶ ክትቡኒ ተስፋ ገብር ኣብ ዝቐፅል ይረኽበና ሰላም ቀነ
ይቐኒልና በይነ
ይቐኒለ
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.